الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة والأخوات أعزكم الله kita lanjutkan tadi yang pertama salat itu seorang yang sudah berwudu dari hadas kecil atau dia sudah mandi dari hadas besar dan dia mau salat maka ketika sudah masuk waktu dia menghadap ke kiblat dasarnya tadi sudah saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 144 dalam surah Al-Baqarah ayat 144 qad nara taqallub wajhika fis sama falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram sungguh kami melihat kamu membolak-balikkan wajahmu ke langit maka hendaklah sekarang kamu palingkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu redai hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi dulu kiblat itu Nabi diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian pada waktu Nabi hijrah dan Nabi sedang salat bersama para sahabat di Quba turun ayat yang menyeru Nabi untuk menghadap ke kiblat. Kemudian Nabi merubah meskipun sedang salat dirubah menghadap ke Baitul Haram, ke Ka'bah. Karena ini wajib, bahkan sebagian ulama mengatakan ini rukun tentang menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Dan kita harus berusaha di mana saja kita berada menghadap ke kiblat. Kalau kita sudah usaha kemudian kita salat dan takdir Allah ternyata tidak menghadap kiblat, salat kita sudah diangkat oleh Allah. Kalau kita sebelumnya sudah berusaha untuk mencari arah kiblat itu. Dan sudah tiba waktu salat, sudah masuk waktu salat, kita sudah berwudu, kemudian kita berusaha untuk mencari arah kiblat. Kalau memang kita sudah usaha maksimal mungkin, ternyata tidak tahu arah kiblat, kita sholat menghadap ke mana saja. Tapi usaha harus semaksimal mungkin untuk mencari arah kiblat itu. Sebab ada riwayat menyebutkan pernah para sahabat sholat, sudah berusaha untuk mencari arah kiblat. Ternyata mereka sholat tidak menghadap kiblat. Setelah selesai mereka sholat, mereka melihat tidak mengarah ke arah kiblat. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana sholat ini? Kata Nabi, rufi'at sholatukum, suruh diangkat sholat kamu. Nabi enggak suruh untuk mengulangi. Nabi tidak menyuruh untuk mengulangi. Kemudian kita masuk yang kedua. Al-Qiyam, berdiri. Ini berdiri juga termasuk yang wajib. Wajib. Sholat ini dengan berdiri. Sebab Nabi bersabda, "Shalli qa'iman." Sholatlah kamu dengan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Apabila kamu tidak sanggup, kamu duduk. "Wa illam tastati' fa 'ala janbin." Apabila kamu tidak sanggup, maka sholatlah dengan berbaring. "Wa illa fa awmi iman." Dan kalau kamu tidak sanggup juga, kamu berisyarat. Itu disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bagian akhir disebutkan tentang salat itu harus dengan berdiri. Wajib salat itu dengan berdiri. Kalau tidak sanggup dengan duduk, kalau tidak sanggup dengan berbaring. Hadis nomor 348. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi shalli qa'iman, salat kamu dengan berdiri. Fa illam tastati', apabila kamu tidak sanggup dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau kamu tidak sanggup dengan berbaring. Bagi orang yang sakit, wa illa fa aumi. Dan kalau tidak sanggup juga ya dengan isyarat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Nabi selalu salat dengan berdiri. Kemudian salat dalam keadaan tertentu, di sini dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam ringkasannya, umpamanya salat dia di ta'irah, di pesawat, dan secara hukum syar'i boleh dia salat fardu dan salat sunat di atas perahu, di atas pesawat, pada asalnya dengan berdiri. Tapi kalau dia takut atau tidak bisa untuk khusyuk, maka dibolehkan dia untuk duduk. Kalau dia sanggup dengan berdiri, kalau tidak dengan duduk. Yang hanya dibolehkan berdiri dan duduk itu pada waktu sholat malam. Nabi pernah lakukan demikian. Karena sholat malam Nabi itu panjang. Nabi sholat malam membaca surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, satu rakaat. Dia pernah seorang sahabat ikut sholat bersama Rasulullah. Hakikatnya sholat malam Nabi tidak berjamaah, kecuali tarawih berjamaah. Sholat malam Nabi, sholat tahajud Nabi tidak berjamaah. Nah, seorang sahabat ikut, dipikir oleh sahabat ini, Nabi membaca sampai 100 ayat Al-Baqarah, sampai akhir, 286 ayat. Kemudian setelah itu Nabi baca surah An-Nisa, begitu riwayatnya. Baru setelah itu Ali Imran. Dan baru Nabi ruku. Dan rukunya panjang, hampir sama dengan berdirinya. Nah ini pernah juga Nabi lakukan. Pernah Nabi bacanya sambil duduk, kemudian ketika menjelang ruku Nabi berdiri, baru ruku. Jadi sholat yang dibolehkan kita duduk dan berdiri itu pada waktu sholat malam. Karena Nabi melakukan demikian. Jadi di sini dalam ringkasan sifat sholat Nabi, wa yajuzu ayyusalliya sholatal laili qa'iman au qa'idan biduni udhrin. Boleh seseorang itu sholat malam dengan berdiri atau duduk tanpa udhur, meskipun dia sehat, tanpa udhur, karena dia bacaan yang panjang. Wa ayyajma'a bainahuma, boleh juga dia menggabung. Jadi baca ayat sambil duduk, kemudian setelah itu mau menjelang ruku dia berdiri, kemudian baru ruku. Kalau soal afdol, yang afdol jelas dengan berdiri. Karena pahala sholat berdiri dengan duduk separohnya. Duduk itu pahalanya separoh dari sholat berdiri. Jadi yang utama itu berdiri. Nah, kalau kita mau duduk, secara hukum boleh dalam sholat malam. Karena contohnya hanya sholat malam saja. Contohnya hanya sholat malam saja. Jadi gak bisa kita bawa untuk sholat yang wajib atau yang lainnya. Selanjutnya, sholat ini diperintahkan untuk menghadap ke kiblat. Astagfirullahaladzim. Sholat menghadap ke sutrah. Sutrah. Keliru. Sholat diperintahkan untuk menghadap ke sutrah. Wujubu sholati ila sutratin wa dunuwi minha. Wajib sholat itu menghadap ke sutrah dan kita mendekat kepada sutrah. Sutrah itu penghalang setinggi ini. Jadi, pokoknya tembok, ini namanya sutrah. Atau tiang. Atau kayu setinggi ini. Jadi kalau kita sholat, kita harus menghadap ke sutrah. Seperti sekarang seperti ini. Pokoknya antum sholat. Nggak boleh antum sholat di tengah-tengah ini, nggak ada sutrahnya, tidak boleh. Kata Nabi, la tusallu illa ila sutrah. Tidak boleh kamu sholat, melainkan harus menghadap sutrah. Jadi sholat itu harus menghadap sutrah. Jadi sutrah itu bisa tembok, bisa tiang, bisa ini, atau tas yang tinggi, setinggi ini, sutrah itu. 2/3 hasta. Setinggi ini. Dan ini hukumnya wajib. Jadi umumnya, dari saya lihat ada teman-teman yang sholat sunat itu, ini di tempat yang jauh di belakang dan tidak ada orang. Kalau di situ ada orang duduk dan kita minta tolong antum diam dulu, saya mau sholat 2 rakaat supaya dia tidak bangkit, tidak pergi. Nah, itu orang itu yang duduk itu kita jadikan sebagai sutro. Tapi kalau tempat terbuka begini tidak boleh. Sebab orang yang melewati orang yang sedang sholat, dosanya itu dosa besar bukan dosa kecil. Kata Nabi, lebih baik dia berdiri 40 daripada dia melewati orang sholat. Ada menafsirkan 40 tahun. Lebih baik berdiri 40 tahun, supaya yang sanggup berdiri 40 tahun. Untuk menunjukkan bahwa melewati orang yang sedang sholat itu dosanya dosa besar. Dan kalau kita sholat tidak pakai sutra, kemudian dilewati pertama oleh anjing hitam atau oleh keledai atau oleh perempuan yang sudah balik, maka sholat kita batal. Kemudian kita sholat sudah tahiyat akhir, lewat anjing hitam, batal sholat kita. Atau dilewati perempuan, batal sholat kita. Atau dilewati keledai, batal sholat kita. Dalilnya ada di dalam kitab Bulughul Maram, bab sutra. Bulughul Maram ada bab sutra. Di hadis 240-an. Ya. Jadi sutra ini banyak kaum muslimin yang lalai ini. Tidak memperhatikan masalah sutra. Jadi kita sholat di mana saja tetap harus ada sutra. Tetap harus pakai sutra. Kita di rumah, di masjid atau di mana saja tetap harus ada sutrahnya. Bahwa kata Nabi SAW, la tusalli illa ila sutrah. Tidak boleh kamu sholat melainkan harus menghadap sutrah. Jadi sutrah ini hukumnya wajib. Kata Nabi, la tusalli illa ila sutrah. Wa la tada ahadan yamurru baina yadayka. Ndalah, janganlah kamu sholat melainkan menghadap sutrah. Dan janganlah kau biarkan seorang lewat. Jadi kalau ada orang, kita sedang sholat, kita pakai sutra. Ada orang lewat, kita cegah. Gak boleh dibiarkan. Harus kita cegah. Kata Nabi, fa'in aba fadukotilhu. Apabila dia tidak mau, boleh kamu pukul dia. Kamu perangi orang itu. Fa'inna ma'ahul qarin. Karena sungguhnya bersama orang itu ada syaitannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Jadi para sahabat, ridwanullahi ajma'in, kalau mereka sholat itu, mereka pakai sutra. Pakai sutra. Dan Nabi sholat selalu ada sutranya. Jadi umumnya kalau di sini imam itu menarik ke belakang, mesti diberikan sutra. Untuk carikan apa benda apa atau meja ini untuk sutra. Sebab kalau sudah imam sutra, maka makmum enggak perlu lagi pakai sutra. Enggak perlu. Jadi umumnya kalau sudah imam ini, umumnya sekarang ini kiblatnya kita menghadap sini. Makmum ini sudah sutranya imam. Jadi umpamanya ada seorang makmum batal melewati orang-orang yang sedang sholat, dia mau wudu, nggak ada masalah, karena sudah ada sutranya. Paham? Jadi kalau kita sholat menghadap sutra ini, imam, saya imam, sholat menghadap sutra, di belakang saya makmum, punya 4 sab. Sab yang pertama ada satu orang atau dua orang batal, ya keluar aja lewati orang sholat, nggak ada masalah. Karena sudah ada sutrahnya. Dan tidak dosa. Dan kita udzur syar'i. Dan ini ada riwayat dalam Sahih Bukhari. Yaitu Nabi sholat. Kemudian Ibnu Abbas masuk. Di tengah-tengah melewati orang sholat. Kemudian ikut sholat. Nabi tidak tegur. Karena apa? Karena sudah ada sutrah. Dan Nabi sholat selalu menghadap sutrah. Jadi Nabi menyuruh kita sholat menghadap sutrah. Dan sutrah ini, ya bisa kita kayu atau apa. Dulu pernah Nabi dengan tombak sutrohnya itu. Karena itu tengah padang pasir. Jadi Nabi pernah sholat di satu waktu fil fadha, yaitu di tanah lapang, di padang pasir. Goroza baina yadaihi herbatan. Kemudian Nabi menancapkan tombaknya. Fasalla ilaiha wan nasu wara'ahu. Kemudian Nabi sholat menghadap tombak itu dan orang-orang sholat di belakang Rasulullah SAW. Jadi sutra ini hukumnya wajib. Yang benar itu wajib. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi Syekh Al-Albani mengatakan di sini, as-sutratu wa wujubuha. Sutra dan wajibnya kita memakai sutra. Jadi kalau ada yang lewat, maka kita diperintahkan untuk mencegah. Jadi kalau ada orang yang lewat, kita harus mencegah, nggak boleh kita biarkan. Kalau kita sedang sholat, makanya juga antum, kalau antum selesai sholat, zikir, kemudian ada teman kita mau bangkit, kita lihat di belakang kita ada orang tidak. Kalau di belakang kita ada orang yang sedang sholat, kita kasih tahu, jangan lewat, ada orang sholat. Kita ingatkan, saling mengingatkan, jangan dibiarkan dia melewati orang sholat. Bab dosa besar. Kalau dia melewati orang sholat, dosa besar orang itu, bukan dosa kecil. Kemudian yang membatalkan sholat kita, ini tiga, kalau kita sedang sholat, kita sedang sholat ya. Kemudian ada yang lewat, disebutkan oleh Rasulullah, Pertama, wanita yang sudah balig. Yang kedua, keledai. Yang ketiga, anjing hitam. Dia lewat, kata Rasulullah, batal. Yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi ka akhiratir rahli. Al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Qala Abu Dzar, qultu ya Rasulullah, ma balul aswad min al ahmar? Faqala al kalbul aswad syaitanun. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah. Kata Nabi, memutuskan salat seseorang apabila tidak ada di hadapannya sutra seperti cagak di akhir kendaraan. Maksudnya dulu onta itu di ekornya itu dikasih kayu sepanjang ini untuk meletakkan barang-barang. Jadi kata Nabi, memutuskan salat seorang apabila dia di hadapannya tidak ada di seukuran 2/3 hasta itu. Yang memutuskan salatnya yang pertama wanita yang sudah balig, yang kedua keledai, yang ketiga anjing hitam. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, kenapa anjing hitam tidak anjing yang merah? Kata Rasulullah, anjing hitam itulah syaitan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Hadisnya ada di sini, di buku malam juga ada. Di hadis nomor 245. Di buku malam di hadis nomor 245. Selanjutnya. Kemudian juga setelah kita sholat menghadap sutra, yang untuk perhatikan juga, tidak boleh kita sholat menghadap kubur. Secara mutlak tidak boleh kita sholat menghadap kubur. Sebab Nabi bersabda, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Rawahu Muslim. Kata Nabi, janganlah kamu sholat menghadap kubur dan janganlah kamu duduk di atas kubur. Jadi hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah, sholat menghadap kubur itu. Dan tidak boleh juga sholat di pemakaman. Dan tidak boleh juga sholat di masjid yang ada kuburnya. Para ulama menjelaskan dari 4 imam madhab sebagaimana dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tahdhiru Sajid min ittikhadil quburi al masajid. Tidak boleh kita sholat di masjid yang di situ ada kuburnya, tidak boleh. Jadi di masjid itu dalamnya ada kuburnya. Bahkan ada juga orang yang pewakaf masjid dikubur di situ, kiainya dikubur di situ, atau habib dikubur di situ. Ya, yang mereka katakan habib. Tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburnya. Dilaknat oleh Allah orang-orang yang menjadikan masjid itu, menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Itu disebutkan di dalam hadis tentang masalah ini. Yang tadi larangan tidak boleh kita sholat menghadap kubur, itu hadisnya nomor 231 dalam kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Bulughul Maram sebutkan tidak boleh kita sholat menghadap kubur. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Kemudian tentang yang tadi, tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya, itu disebutkan oleh para ulama dari Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur para nabi itu sebagai tempat ibadah. Hadisnya ada di kitab Bulughul Maram. La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Allah dan rasulnya melaknat orang yang menjadikan kubur para nabi itu sebagai tempat ibadah. Dan aku melarang kalian dari yang demikian, itu kata Rasulullah. Aku melarang kalian dari yang demikian. Antum bisa lihat di kitab Bulughul Maram. dan kubur itu bukan tempat ibadah. Kata Nabi, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Sesungguhnya bumi ini semuanya adalah tempat untuk sholat, kecuali kuburan, kata Rasulullah, dan hammam, kamar mandi. Kecuali kubur dan kamar mandi.
Ustaz, Masjid Nabawi gimana?
Ya nanti saya akan jelaskan. Jadi larangan tentang masalah sholat di masjid yang ada kuburnya itu bisa dilihat di buku Maram di hadis nomor 264 dan 265. Kata Nabi, kata Allah al-Yahuda ittakhadu kubur anbiyaihim masajid. Wazara Muslim wa Nasara. Yani kata Allah al-Yahuda wa Nasara ittakhadu kubur anbiyaihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis 265, dan bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, kanu idza mata fihi murrajul salihu banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Dan bagi keduanya dari hadis Aisyah, mereka apabila ada seorang yang soleh meninggal dunia, mereka bangun di atas kuburnya masjid, dan padanya disebutkan bahwa mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Jadi orang yang membangun kuburan orang yang soleh sebagai tempat ibadah, jadikan sebagai masjid, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Sekarang, ini secara umum mutlak tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburnya. Nah sekarang, tidak boleh juga membangun kubur. Dilarang Rasulullah, membangun kubur tidak boleh. Apakah dengan bata atau di semen, apalagi dibangun, dalam Islam tidak boleh. Kubur itu yang ada, tanah itu tinggalkan sejengkal, kemudian diletakkan batu sebagai tanda. Sudah. Ditulis pun tidak dibenarkan menurut syariat. Dan itu hadisnya banyak. Di buku Maram ada, di Kitabul Janais, bab jenazah. Di Kitabul Janazah, di buku Maram. Dan juga ada hadis yang lain. Nah, sekarang, tentang masalah di Masjid Nabawi. Tadi ditanyakan, bagaimana di Masjid Nabawi ada kubur Rasulullah SAW? Yang perlu antum ketahui bahwasanya Nabi SAW wafat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi meninggal di rumahnya Aisyah yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Dan Nabi dikuburkan demikian karena setiap Nabi itu dikuburkan di tempat meninggalnya. Kalau meninggalnya di situ, ya dikuburkan di situ. Semua Nabi-Nabi tidak diketahui tentang kuburnya, kecuali Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat memberitahu bahwa Nabi dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada zaman itu tidak dibangun, kubur seperti biasa, enggak dibangun. Sampai hari ini pun tidak dibangun. Tanah aja rata. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka Abu Bakar dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wasiatnya. Di zaman khilafah Umar, ketika Umar meninggal dunia, Umar pun berwasiat dikuburkan di sebelahnya sahabat Abu Bakar, sebelah Rasulullah, sebelah Abu Bakar. Jadi tiga ini. Pada masa itu tidak masuk ke dalam masjid. Pada masa khilafah Uthman, khilafahnya Ali bin Abi Thalib, khilafahnya Muawiyah tidak masuk, radhiyallahu anhu ajma'in, tidak masuk ke dalam masjid. Nah pada waktu masa Abdul Malik bin Marwan, dan para sahabat sudah banyak pergi ke luar, ke Syam, kemudian yang pergi ke tempat lain, ke Basrah, ke Kufa dan yang lainnya, ke Mesir, dan sedikit sahabat yang ada di Madinah. Nah khalifah ini karena melihat banyaknya kaum muslimin, harus dibesarkan, diperluas. Masuklah kuburan Rasulullah, rumahnya Aisyah ini dibongkar, dibongkar untuk memperluas masjid. Beberapa sahabat sudah ingatkan. Beberapa sahabat sudah ingatkan, tidak boleh. Tapi tetap, karena kewajiban rakyat ini untuk taat kepada penguasa. Sudah diingatkan, tapi tetap. Akhirnya masuklah kuburan Rasulullah ke dalam masjid. Dan ini terus berjalan. Sudah berjalan lama dari satu khilafah ke khilafah yang lain. Dan sudah diingatkan oleh para sahabat tabi'in dan para ulama. Kalau ini dibongkar, kuburannya Rasulullah menyalahi wasiatnya Rasulullah SAW. Kalau masjidnya yang dibongkar, tidak ada lagi keutamaan 1000 kali sholat. Sholat di Masjid Nabawi, keutamanya 1000 kali sholat dari masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, 1 kali kita sholat 100.000 keutamaannya. Dari masjid yang lain seluruh dunia. Masjid Nabawi 1000. Masjidil Haram 100.000. Masjid Aqsa 250. Keutamaannya dari masjid biasa. Nah kalau masjid ini dibongkar, tidak ada lagi keutamaannya. Kalau kubur ini dibongkar, menyalahi wasiat Rasulullah SAW. Maka tetap. Dan Syekh Al-Albani juga sudah mengingatkan kira-kira 30 tahun yang lalu bahwa ini harus masjidnya yang diperluas itu, jadi umpamanya sekarang ini kiblat ke sana, ya, ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, Rasulullah kalau itu arah kiblat, kuburan itu ada sebelah kiri. Jadi kalau kita menghadap kiblat, ada sebelah kiri kita kuburannya Rasulullah. Yang kata Syekh Al-Albani, perluasnya ke arah sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Bahkan nanti orang sholat menghadap kubur. Tapi tetap raja itu memperluas semuanya. Ke sebelah kanan juga ke sebelah kiri. Ya sampai hari ini tetap demikian. Ada ini pengecualian. Bukan Rasulullah membangun. Artinya bukan para sahabat membangun kuburannya Rasulullah. Bukan juga sahabat-sahabat yang tabi'in membangun. Tidak. Tapi ini raja, penguasa. Jadi ini merupakan pengecualian. Sedangkan kita dianjurkan sholat di Masjid Nabawi. Kita dianjurkan sholat di Masjid Nabawi untuk mencari keutamaan 1000 kali sholat dari masjid yang lain seluruh dunia kecuali Masjidil Haram. 100.000 kalau Masjidil Haram. Jadi tentang di Masjid Nabawi merupakan pengecualian, dan ulama yang menjelaskan masalah ini pengecualian, tapi untuk seluruh dunia tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Dan Nabi juga 5 hari menjelang meninggal dunia, 5 hari kata Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan Nabi ingat kepada sahabat, ingat, jangan kalian bangun kuburanku. Ingat, jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Terus diingatkan 5 hari menjelang meninggal dunia. Masalah ini masalah kubur, yang kedua masalah sholat Nabi ingatkan sebelum meninggal dunia. Jadi wasiatnya Rasulullah, pertama, jangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Yang kedua, perhatikan sholat. Sholat, sholat, dan hamba sahaya kamu, kata Rasulullah. Jadi ini merupakan pengecualian. Jadi kita gak bisa kiaskan dengan yang lain. Karena ini darurat. Dan sudah diingatkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi untuk seluruh dunia, tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburnya. Karena hadis ini, larangan ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Hadis larangan ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Jadi untuk kuburan Rasulullah merupakan pengecualian. Kemudian selanjutnya kita bahas masuk sudah masalah niat. Sholat ini harus dengan niat. Jadi kalau tadi kita bicara soal tempat untuk sholat, ya, tidak boleh di tempat yang ada kuburnya. Karena kadang-kadang kita tidak perhatian, di Indonesia itu masih banyak, ya, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, itu banyak masjid yang ada kuburnya. Di sebagian negara Arab juga masih ada masjid yang ada kuburnya. Ya, kita kalau kita tahu bahwa di sini ada kuburnya, tidak boleh kita sholat. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan tidak sah sholat kita di masjid yang ada kuburnya. Itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, disebutkan dalam kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur al Masajid, dan kitab yang lainnya yang membahas masalah ini.
Walaupun kuburnya itu di halaman masjid saja, Ustaz?
Iya, masuk bagian dari masjid. Masuk bagian masjid. Apakah di hadapan, apakah di belakang, atau ke kanan kiri, selama itu masuk area masjid, tidak dibolehkan kita sholat di masjid yang ada kuburnya. Yang paling besar larangannya yang ada di kiblat itu. Tapi tetap kita harus berusaha untuk menghindar.
Berapa jarak? Kalau 2 meter? Tidak dari kiblat.
Ya sama aja kalau masuk area masjid. Ya sekarang kita masuk masalah sholat. Sholat ini dimulai dengan niat. Sebelum kita takbir, kita niat. Ya sudah kita bahas tentang taharah, kemudian berdiri menghadap kiblat, dan tidak boleh kita menghadap kubur, dan kita harus menghadap sutra. Kemudian sekarang niat. Niat sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa amal itu harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amal itu harus dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan menurut apa yang ia niatkan. Dia akan mendapatkan menurut apa yang ia niatkan. Dan niat itu tempatnya di hati. Seperti kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu niatnya di hati. Dan niat ini merupakan syarat sholat. Bagaimana sudah tadi saya jelaskan, niat ini merupakan syarat. Dan melafadzkan niat, ini hukumnya bid'ah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, wa amma talaffuzu biha bilisanihi fa bid'atun mukhalifatun lissunnati wa lam yakul biha ahadun min matbu'il muqallidina minal a'immah. Adapun melafadzkan niat dengan lisan itu hukumnya bid'ah, menyalahi sunnah, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa dia pengikut mazhab itu dari para imam mengatakan talafut niat. Jadi talafut niat mengucapkan usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghrib, usolli fardal isya, ini adalah bid'ah. Tidak boleh orang mengucapkan lafadz niat, hukumnya bid'ah. Kemudian setelah kita niat, takbir. Selanjutnya takbir. Takbir mengucapkan Allahu Akbar. Ya bukan Allahu Akbar. Ya, kayak adzan itu. Itu salah. Barnya pendek. Allahu Akbar. Adzan yang tadi antum dengar itu zuhur, Allahu Akbar, itu salah. Sebab barnya harus pendek, Allahu Akbar, bukan panjang. Dan juga ketika kita ruku, sujud, seperti itu, Allahu Akbar, tidak panjang. Dan ini termasuk rukun, takbiratul ihram ini termasuk rukun. Sebab Nabi bersabda, miftahus salati at-tuhuru, wa tahrimuha at-takbiru, wa tahliluhu at-taslimu. Jadi kunci sholat itu adalah bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah taslim. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Imam Dzahabi. Dan Nabi, karena sebagai imam, Nabi mengangkat suaranya sehingga terdengar oleh orang yang belakang. Adapun makmum, dia mensirkan. Tetap dia mengucapkan, tapi sir, perlahan. Allahu Akbar, perlahan. Tapi untuk imam, dengan suara yang keras, supaya makmum dengar. Wa kana yarfa'u sawtahu bitakbir hatta yusmi'a man khalfahu. Dan Nabi mengangkat suaranya dengan takbir, sehingga terdengar oleh orang-orang yang belakangnya. Kemudian, takbir ini kita barengi dengan mengangkat kedua tangan. Jadi setelah makmum, setelah imam takbir, baru kita takbir. Tidak boleh makmum mendahului imam. Tidak boleh makmum mendahului imam. Jadi tunggu imam takbir dulu, takbir ihram, baru kita takbir. Kemudian setelah itu kita mengangkat kedua tangan. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya, mamdudatul asabi. Jadi jari tangan ini ditegakkan begini. Diluruskan maksud saya. Tidak dikepal. Mamdudatul asabi. Kemudian tidak juga direnggangkan, tidak juga dirapatkan. Jadi seperti ini. Kemudian disebutkan bahwa Nabi yaj'alu kafaihi wa mankibaihi. Nabi takbir mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Dalam riwayat Muslim, itu sejajar dengan ujung telinganya. Jadi mengangkat kedua tangan itu Allahu Akbar bisa seperti ini, sejajar dengan pundak ini, dengan bahu. Bisa juga Allahu Akbar seperti ini. Dua-duanya boleh. Dan ini juga yang wajar aja, seperti ini. Ada juga orang ini takalluf, berlebih-lebihan tidak boleh, berlebih-lebihan. Ini takalluf, ini ada yang seperti itu ada, dan Anda bisa lihat seperti itu. Jadi kita biasa saja. Dan mengangkatnya hanya sebatas ini atau ini. Begini tidak ada. Ya, atau begini juga tidak ada. Ya, sebatas ini tidak ada, ini juga tidak ada. Yang ada sesuai dengan sunnah, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ini kita baru membahas mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan ini ada berapa tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Ya. Yang kedua ketika kita mau ruku, Allahu Akbar kita angkat lagi. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku, kita angkat lagi. Yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Tasyahud awal, gerakan yang ketiga. Jadi yang pertama waktu takbiratul ihram, kita angkat kedua tangan. Yang kedua pada waktu kita mau ruku, angkat tangan. Yang ketiga kita bangkit dari ruku, kita angkat tangan. Yang keempat ketika kita bangkit dari tasyahud awal, itu kita mengangkat tangan. Dan itu dasarnya dari hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis. Kemudian setelah kita mengangkat tangan, kemudian kita meletakkan kedua tangan kita di dada. Jadi mengangkat tangan sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, Nabi SAW mengangkat tangan ini yarfa'uha mamdudatal asabi, mengangkat kedua tangannya dengan dengan lurus jari-jarinya. La yufarrij bainahuma, Nabi tidak renggangkan, wala yadumuha, Nabi tidak rapatkan. Wa kana yaj'aluhuma hadwa min kibaihi, dan Nabi menjadikan sesuai dengan bahunya, sejajar dengan bahunya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadiya bihima furu'u dhanihi, terkadang juga Nabi mengangkat sampai berbetulan dengan ujung kedua telinganya. Dua riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nasai dan Abu Daud. Kemudian sekarang tentang meletakkan tangan. Setelah kita mengangkat tangan, Allahu Akbar, takbir, kemudian kita meletakkan tangan. Meletakkan tangan yang ada contohnya di dada. Dalilnya antum bisa lihat di Bulughul Maram di hadis nomor 293. Sebentar. 294. Di hadis surat 294. Wa an Wa'il ibn Hujr qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrih, akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Dari Wa'il bin Hujr ia berkata, aku pernah salat bersama Nabi SAW, lalu beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri di atas dada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nabi diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian Nabi mencontohkan demikian. Dalam hadis disebutkan bahwa kami para nabi diperintah untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan kami para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di dalam sholat. Sekarang tidak dijelaskan, hadis ini sahih riwayat Ibnu Hibban. Jadi para nabi semuanya itu diperintahkan apabila puasa disuruh ta'jil, segera. Begitu terbenam matahari langsung buka. Sahur, diakhirkan sahurnya, menjelang subuh. Kemudian disuruh untuk meletakkan tangan kanan, tangan kiri di dalam sholat. Nah, tempatnya dijelaskan dalam hadis Ibnu Khuzaimah, di hadis Bulughul Maram 294, di dada. Jadi, Allahu Akbar, di dada. Nggak ada diputar-putar gini ya. Kemudian juga nggak ada di sini. Nggak ada. Di sini juga nggak ada. Apalagi di sini. Nggak ada. Jadi yang ada contohnya dari Rasulullah, Allahu Akbar di dada. Ini yang ada contohnya. Bisa kita pegang seperti ini, bisa juga kita letakkan. Jadi Allahu Akbar bisa seperti ini, bisa juga kita pegang, bisa juga begini. Tapi begini tidak ada. Ini tidak ada. Ya, yang ada itu pertama begini, wada'a. Yang kedua qabada. Dipegang begini atau juga begini. Itu yang ada. Dalam riwayat disebutkan Nabi memegang al-rusghi was-sa'id. Arus ini, pergelangan tangan. Was-sa'id lengan bawah. Itu yang ada contohnya. Jadi sampai di sini aja. Tidak lewat. Dan itu tidak ada di sini. Di sini. Laki dan perempuan sama. Laki dan perempuan sama dalam semua masalah sholat dari mulai takbir sampai salam, laki dan perempuan sama, kecuali yang dikecualikan oleh nas, oleh dalil. Kalau tidak ada, sama semuanya. Jadi, kalau ada pendapat perempuan begini, dalilnya mana? Kalau enggak ada dalil, enggak boleh kita mengecualikan. Seperti ini, tentang meletakkan tangan di dada. Laki dan perempuan sama, enggak ada bedanya. Seperti ini, meletakkan tangan di dada. Jadi ini dada. Juga tidak ala sodri, ada yang memahami ala sodri di atas dada begini. Nah, ini takalluf, berlebih-lebihan. Ya seperti ini, tidak ada. Ada riwayat mengatakan diletakkan di pusat, di perut. Hadisnya dhaif, riwayat Abu Daud. Dhaif hadisnya. Ada juga di bawah. Ada juga yang melepas. Yang melepas lebih tidak ada dalilnya lagi. Sama sekali tidak ada dalilnya. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar begini. Tidak ada dalilnya. Sebab ini perintah dari Allah kepada Nabi-Nabi untuk meletakkan tangan di dada. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk meletakkan tangan di dada. Dan sahabat melihat Rasulullah meletakkan tangan di dada. Jadi harus kita meletakkan tangan di dada. Kemudian setelah kita niat, kemudian takbir, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, sekarang kita mulai masuk dengan doa iftitah. Sekarang saya mau tanya dari sebelah kanan, doa iftitah yang antum baca apa? Sudah. Ya. Itu masih kurang.
Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma aqini min al-khataya kama yuqaffabu athyabi min al-dunus. Allahumma aqini khataya bil maghrib wa al-mashriq wal maghrib.
Hadha sahih. Ya.
Kathiru alhamdulillah kathiru subhanallah wa tawasila. Inni wajhtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ardha hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukwata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatarus samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rubbil alamin. La syarika lahu wa bijalika umirtu wa ana minal muslimin.
Ya kurang, ya kita sama.
Allahumma ba'id baini wa baina min khotaya ya kama ba'adta baina masjid wa maghrib. Allahumma nasini min khotaya kama ila khotaya ya kama ila khotaya. Allahumma nasil min khotaya ya kama ila masjid wa maghrib.
Iya, sahih.
Allahu Akbar khabira wa khabira wa khabira wa khabira wa khabira wa khabira.
Sahih. Iya. Ya, sebenarnya.
Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya ya kama ba'adta baina masjid.
Iya, sahih sudah. Iya, betul. Tadi. Entar.
Fadhiyah wa diyah bi tambah Allahumma antal malik. la ilaha illallah subhanaka wa bihamdika Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika.
Kurang itu. Kira saya jelaskan ya. Ini untuk iftita ini masih banyak yang keliru. Saya luruskan dulu tentang wajah tu ini. Wajah tu yang dibaca oleh kaum muslimin ini baru sepertiganya. Jadi dia harus melengkapi sampai sempurna. Jadi wajah tu wajhiyah sampai wa ana minal muslimin ini mengurangi hadis Rasulullah. Bahwa Rasulullah enggak pernah membaca sampai wa ana minal muslimin. Sahabat tidak ada yang membaca sampai wa ana minal muslimin. Jadi kalau kita mau baca harus lengkap. Saya bacakan dengan lengkap ya. Hadis tentang wajah tu ini yaitu Nabi setelah takbiratul ihram Nabi membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك Tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi panjang. Bukan seperti yang dibaca oleh kaum muslimin. Saya ulangi sekali lagi, saya artikan. Ya, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك هذا bisa juga langsung اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا أو فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Itu lengkapnya kalau antum baca wajah tuh. Jadi aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus sebagai seorang muslim. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintah dan aku termasuk orang muslim. Atau aku termasuk yang pertama muslim. Ya Allah, engkaulah raja. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya engkau. Engkaulah Rabbku dan aku hambamu. Aku telah menzalimi diriku. Aku mengakui semua dosa-dosaku. Maka ampunilah semua dosa-dosaku semuanya ya Allah. Jadi ampunilah semua dosaku ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Tunjukilah aku akhlak yang paling baik. Karena tidak ada yang dapat menunjuki kepada akhlak yang paling baik melainkan engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang jelek. Karena tidak ada yang dapat memalingkan aku dari akhlak yang jelek kecuali engkau, ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu. Maha bahagia namamu. Semua kebaikan ada padamu. Dan kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepadamu. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Maha agung namamu. Maha tinggi. Maha barokah. Dan aku minta ampun dan aku bertobat kepadamu. Kandungan doa ini sangat besar. Ya. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Dan Nabi baca wajhatu ini pada sholat yang wajib dan juga sholat yang sunnah. Kalau ini panjang, mungkin antum belum hafal, antum bisa baca yang pendek tadi Allahumma ba'id. Antum hafalkan Allahumma ba'id. Allahumma ba'id ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kalau yang ini wajhatu ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Awanah dan yang lainnya. Allahumma ba'id, doa Allahumma ba'id ada dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Ini bisa antum hafal. Di hadis nomor 287. Nanti bisa ditulis atau di copy ini. Ya, di buku itu ada. Di buku Maram. Di sifat salat Nabi juga ada. Antum hafalkan nanti Allahumma ba'id. Kalau bahasa Jepang antum hafal, masa bahasa Allahumma ba'id antum enggak hafal. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyadhu min ad-danas. Allahumma aghsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Jadi Nabi SAW bertakbir, kemudian Nabi diam sejenak, kemudian ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, apa yang kau baca? Setelah takbiratul ihram kamu diam sejenak, apa yang kau baca? Kata Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyadhu min ad-danas. Allahumma aghsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan embun dan es. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini dihafalkan. Insyaallah kalau antum duduk sebentar ini ada di sini 4 baris. Insyaallah hafal. Ya. Setengah jam insyaallah 1 baris. Jadi 4 baris ini cuma 2 jam antum hafalkan. Itu yang paling lama sudah. Ya Allah mabait baini antum hafalkan nanti. Untuk sholat maghrib, untuk sholat isya. Atau kalau itu juga belum hafal, nanti untuk sholat subuh. Untuk hafalkan nanti malam, Allahumma ba'id baini. Kemudian ada juga yang lain yang pendek. Sementara, sekarang kita dikit lagi masuk maghrib. Sekarang apa yang kita baca? Doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya sunnah. Nah, kita ambil yang pendek. Di sini ada dalam riwayat Muslim, dalam sifat sholat Nabi dibawakan, yaitu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sudah sampai situ. Sampai situ. Jadi untuk sementara antum hafalkan itu. Dan sebagian sudah hafal. Nah, tapi berusaha untuk menghafalkan Allahumma ba'id ini. Karena ini Nabi baca. Kalau ini sahabat membaca. Nabi mentakrir, membenarkan bacaan sahabat itu. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi Allah yang maha besar, segala puji bagi Allah yang banyak, dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Awanah. Jadi Allah Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Tapi saya anjurkan kepada antum semuanya, usahakan menghafal Allahumma ba'id baini wa baina khataya, ini hafalkan. Karena riwayatnya banyak dan Nabi sendiri yang membaca demikian. Langsung Nabi baca dan sahabat kemudian membaca doa ini. Kemudian setelah selesai kita membaca doa iftitah, dan doa iftitah ini sunnah. Jadi untuk sholat yang wajib, untuk sholat yang sunnah ya, kita baca iftitah. Nanti untuk sholat malam ada lagi iftitahnya. Nabi biasanya untuk sholat malam itu membaca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa man fihin. Pernah juga Nabi membaca dengan Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fi min haqqi biidznik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Ini salat malam Nabi baca ini. Jadi Nabi salat malam membaca iftitah ini atau yang panjang lagi Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wa man fihin sampai akhir. Tapi yang antum hafalkan seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama Allahumma ba'id baini. Itu hafalkan. Nanti untuk salat sunat karena kita ringan bisa juga kita baca Allahu Akbar kabira karena pendek. Ya. Tapi kalau antum sendiri ya sholat sendiri di tengah malam mau baca yang panjang, ya itu afdol. Karena Nabi sholat di tengah malam itu bacanya panjang, iftitahnya panjang, kemudian juga surahnya juga panjang, ruku dan sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Sekarang setelah kita baca doa iftitah, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Sebelum kita membaca Al-Fatihah diperintahkan kita isti'adzah, berlindung kepada Allah SWT. Sebelum kita membaca Al-Fatihah diperintahkan kita berlindung kepada Allah. Nah, bacaan berlindung kepada Allah di dalam salat yang dibaca oleh Rasulullah yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Jadi kalau untuk di luar kita baca a'udzu minasyaitonir rajim, tapi untuk dalam salat yang dicontohkan oleh Rasulullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ini contoh di dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi yang kedua bisa juga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ها ميم زاي ها ونفخه نون فاء خاء ها ونفثه nun fa tha ha wa nafsihi. Sudah. Jangan diukir nulisnya. Jangan diukir.
Maklum dah.
Kalau mau lancar tiap hari antum tulis Al-Fatihah, terus surah-surah pendek, sambil belajar nulis sambil menghafal. Dua-duanya dapat. Belajar nulisnya dapat, menghafalnya dapat. Sudah saya artikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, dari hamz di sini disebutkan nau' minal junun. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari kegilaannya. Jadi syaitan ini dengan kegilaannya berusaha untuk menggoda manusia. Wa nafkhihi, dan kesombongannya, al-kibr. Fassarahu rawi bil kibr, kesombongannya. Wa nafsihi, dan dari syairnya, syair. Jadi setan berusaha menggoda anak Adam itu dengan berbagai cara. Kita berlindung kepada Allah dari kegilaannya, kesombongannya, dan dari syairnya. Syair. Syair-syair. Di situ apa diartikan? Syair. Terus yang kedua, a'udzubillahi samin alim minasyaitan rajim. Bersama artinya, cuma ada tambahan, a'udzubillahi samin alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. As-sami' yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui. Minasyaitanir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, dari kegilaannya. Wa nafkhihi, dari kesombongannya. Wa nafsihi, dan dari syairnya. Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tentang ta'awud ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita sebelum membaca Al-Quran diperintahkan untuk ta'awud, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 98. Allah berfirman, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 98, Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kita membaca Al-Fatihah, ya membaca Al-Quran. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah kita membaca tadi, saya ulangi lagi, membaca iftitah, baca ta'awudz, kemudian kita baca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini rukun. Ya, rukun dari salat. Sebagaimana takbiratul ihram rukun dari salat. Yang tidak sah salat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dasar bahwasanya Al-Fatihah itu sebagai rukun dari salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidajun. Ya khidajun ghairu tamam. Orang siapa yang salat yang dia tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya khidaj, yaitu tidak sempurna. Salatnya kurang, tidak sempurna. Jadi salat Al-Fatihah ini sebagai rukun. Kemudian tentang bismillahnya, sedang Al-Fatihah dimulai dengan membaca bismillah. Nah, ada perbedaan di kalangan ulama, ada mengatakan bahwa bismillah itu tidak termasuk dari Al-Fatihah. Bismillah itu tidak termasuk dari Al-Fatihah. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa bismillah termasuk salah satu ayat daripada Al-Fatihah dan satu ayat dari surah An-Naml. Adapun tentang di awal surah itu ikhtilaf para ulama. Tapi pendapat yang kuat bahwa bismillah itu termasuk salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya apabila kamu membaca Al-Quran, bacalah Al-Fatihah. Apabila kamu membaca Al-Fatihah, bacalah Bismillah. Karena Bismillah itu salah satu ayat dari Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَقْرَأُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا. Kata Nabi, apabila kamu membaca Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya Bismillah itu salah satu ayat dari Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Imam Dharqutni. Ini kita bahas tentang Al-Fatihah. Ada orang yang tidak membaca Bismillah. Bismillah. Berarti kurang bacaan Al-Fatihahnya. Jadi Bismillah itu wajib dibaca. Karena apa? Termasuk salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Bismillah ini adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Maka bismillah ini wajib dibaca karena masuk dalam ayat Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini merupakan rukun. Nah, sekarang tentang cara membacanya. Jadi ingat, ini soal membacanya wajib bismillah ini. Sekarang tentang kaifiat membaca, bagaimana Rasul membaca? Nah, bismillah yang dibaca oleh Rasulullah dalam sholat-sholat yang jahar, yang dikeraskan, Nabi membacanya dengan sir bismillahnya, dengan diperlahankan. Jadi Nabi baca bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, bismillah dibaca, tapi dengan sir, dengan perlahan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bismillahnya disirkan, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, apabila membaca Al-Fatihah, maka bismillahnya disirkan, tidak dijaharkan. Saya bacakan hadisnya. di Bulughul Maram di hadis nomor 300 dan 301 disebutkan wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, Nabi Abu Bakar dan Umar tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, kanu yusirun. Nabi Abu Bakar Umar itu yusirun, mensirkan. Tidak mengeraskan bacaan basmalah. Paham ya? Jadi kalau ada imam membaca alhamdulillah dengan keras, ya bismillahnya dijaharkan. Bismillahnya disirkan. Dan ini yang sesuai dengan sunnah. Kalau umumnya kita baca dijaharkan, boleh sekali-kali kita baca dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh. Dijaharkan sekali-kali. Tapi yang terus-menerus, yang dilakukan Rasulullah dan sahabatnya, yaitu bismillahnya dengan sir. Nah, di kita, di Indonesia itu terbalik. Yang terbanyak, bismillah dengan jahar. Kalau ada yang membaca dengan sir, dianggap aneh. Padahal yang sesuai dengan sunnah, yang membaca bismillah dengan sir. Sekali-kali boleh kita baca dengan jahar. Mau di tempat yang kita disuruh jadi imam, orang-orang awam, gak ngerti apa-apa. Ya, kita baca dengan jahar. Kalau ada juga, ketika kita mulai dakwah, kemudian kita baca dengan sir, ya akhirnya jadi fitnah. Ini juga kita lihat dalam keadaan yang seperti ini. Karena dua-duanya boleh, tapi yang terbanyak Nabi lakukan dengan sir. Dan para sahabat membaca basmalahnya dengan sir. Selanjutnya, bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan satu ayat satu ayat, tidak disambung dengan satu nafas. Seperti kalau kita lihat korek-korek yang membaca Al-Fatihah itu untuk menunjukkan satu nafas, ini tidak boleh. Secara syariat Islam tidak boleh. Karena apa? Nabi mencontohkan membaca itu dengan satu ayat, kemudian satu ayat. Jadi umpamanya, membaca bismillah, Allahu Akbar, iftitah, ta'awud, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin, dua-duanya boleh. Boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Dua-duanya riwayatnya mutawatir. Boleh. Boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berhenti. Berhenti. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dia tidak disambung dengan satu nafas, tidak boleh. Karena itu tidak ada contohnya. Di sini disebutkan, Thumma yakra'ul fatihata wa yakta'uha ayatan-ayatan. Nabi membaca Al-Fatihah, dipotong satu ayat, satu ayat. Berhenti satu ayat, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, thumma yakif, kemudian berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin, thumma yakif, kemudian berhenti. Ar-Rahmanirrahim, kemudian berhenti. Maliki yaumiddin, kemudian berhenti. Terus sampai akhirat surah Al-Fatihah. Kemudian, setelah sampai waladhalin, imam mengucapkan amin, baru kita amin. Jadi begitu waladhalin, imam mengucapkan amin, baru makmum amin. Jadi bersamaan aminnya imam dengan aminnya makmum. Tidak boleh makmum menoleh imam, tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh sekali-kali makmum mendahului imam, tidak boleh. Jadi kalau imam waladhalin, imam mengucapkan a, baru kita amin. Dan amin juga tidak dahului dengan yang lain. Ada juga orang membaca rabbighfirli amin. Ini tidak boleh. Ini menambah-nambah. Jadi waladhalin langsung kita mengucapkan amin. Dan amin ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah tentang masalah amin ini, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya imam dan malaikat, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau aminnya kita ini bersama dengan imam dan juga bersama dengan malaikat, kata Rasulullah, diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi kata Rasulullah, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin. apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Karena sungguhnya malaikat mengucapkan amin dan imam juga mengucapkan amin. Dalam riwayat yang lain, idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, dalam kalian mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sampai waladhdallin, kemudian amin. Dan amin dengan suara yang keras. Bersamaan dengan aminnya imam. Kemudian, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah. Surah ini hukumnya sunnah. Surah ini hukumnya sunnah. Dan Nabi dalam sholat itu, kalau sholat subuh, Nabi bacaannya panjang. Tiwalul mufassal. Panjang bacaannya. Dalam hadis disebutkan Nabi kalau sholat subuh itu bacaannya 60 sampai 100 ayat. Panjang. Cuma kalau kita jadi imam, kita lihat keadaan makmum. Pokoknya kita langsung mulai demikian, ya kesian makmum. Kalau bisa kita mulai kasih pengertian tentang sholat, dari mulai ayat yang pendek, sampai nanti terbiasa makmum itu dengan bacaan yang panjang, kemudian sudah rutin dengan bacaan yang panjang. Tapi kalau langsung kita mulai dengan bacaan yang panjang, itu kesian makmum. Jadi kita harus memberitahu dulu kepada mereka, mengajarkan kepada mereka tentang sifat sholat Nabi ini. Jadi Nabi, sholat subuh itu membaca 60 sampai 100 ayat. Wa kana yaqra'u bisittin al-mi'ah. Nabi membaca 60 sampai 100 ayat. Kemudian zuhur Nabi juga bacanya panjang. Sampai dalam riwayat disebutkan pernah ada seorang sudah qomat, Nabi mulai salat, kemudian dia ada hajat, buang hajat, kemudian balik lagi, Nabi masih rakaat yang pertama, belum rukuk. Itu menunjukkan panjangnya salat Nabi waktu zuhur. Kalau asar kurang daripada zuhur. Separohnya. Maghrib bacanya pendek. Qisar al-mufassal bacaan pendek. Dari mulai ad-duha sampai an-nas. Itu bacaan maghrib. Boleh juga dibaca yang panjang, enggak apa-apa. Nabi pernah membaca maghrib itu bacanya panjang. Selesainya ya isya. Baca surah Al-A'raf 206 ayat Al-A'raf. Dan Nabi kalau sholat tumanina lama, berdirinya lama, rukunya lama, i'tidalnya juga lama. Pernah Nabi baca surah Al-A'raf. Seperti dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi pernah membaca surah Al-A'raf. Nabi juga pernah membaca surah At-Tur di sholat maghrib. Baca surah Atur di sholat maghrib. Kemudian sholat isya itu pertengahan. Sholat isya bisa membaca sabbihis hal ataka hadithul ghasyiyah wasyamsi waduhaha wallayli dan yang lainnya. Jadi tidak terlalu panjang. Itu bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sholat yang lima waktu. Jadi kalau subuh panjang, kalau zuhur juga demikian, asar kurang daripada zuhur, kemudian maghrib pendek, isya pertengahan. Sekarang permasalahan yang ditanyakan kemarin tentang masalah bacaan Al-Fatihah di belakang imam sebelum saya masuk kepada masalah ruku ini. Bagaimana? Kalau imam membaca dengan keras seperti subuh, maghrib, dan isya. Maghrib rakaat pertama kedua, isya rakaat pertama dan kedua. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surah. Apakah kita sebagai makmum juga membaca Al-Fatihah atau kita diam? Di dalam sifat salat Nabi ini dijelaskan bahwa pada asalnya, pada awalnya, makmum itu dibolehkan membaca Al-Fatihah dan juga membaca surah. Jadi imam baca Al-Fatihah, imam baca surah, makmum juga baca Al-Fatihah, baca surah. Belakangan Nabi merasa terganggu dengan bacaan makmum. Kata Nabi, la taqra illa bi fatihatil kitab. Kata Nabi, la taf'alu illa ay yaqra' adukum bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Rawahu al-Bukhari fi juz'il qira'ah wa Abu Dawud wa Ahmad. Kata Nabi, janganlah kalian membaca. Aku membaca, kalian membaca, jangan. Kecuali seorang dari kamu hanya membaca Al-Fatihah saja. Karena tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian belakangan lagi Nabi mendengar lagi ada sahabat membaca Al-Fatihah. Maaf, dibolehkan baca Al-Fatihah surah tidak? Belakangan sahabat membaca Al-Fatihah karena Nabi suruh demikian. Nabi juga merasa terganggu dengan bacaan sahabat baca Al-Fatihah. Akhirnya Nabi larang. Jadi pada waktu Nabi sholat subuh, Nabi mendengar ada sahabat membaca Al-Fatihah di belakang Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, hal qara'a ma'iyya minkum ahadun anifa? Apakah ada seorang dari kalian yang membaca di belakangku tadi? Faqala rajulun, na'am, iya. Saya yang baca ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mali unaza. Kenapa aku dilawan dengan baca Al-Fatihah? Kenapa aku dilawan? Aku baca Al-Fatihah, baca suruh kamu lawan dengan baca Al-Fatihah. Kemudian kata Abu Hurairah, setelah Nabi tegur demikian, fantahan nasu anil qiraati ma'a Rasulillah SAW fi ma jahara fihi Rasulullah SAW bil qira'ah hina sami'u dhalika min Rasulillah SAW. Kata sahabat Abu Hurairah, maka manusia berhenti dari membaca bersama Rasulullah pada bacaan yang Rasulullah mengeraskan bacaan itu. Ketika mereka mendengar yang demikian dari Rasulullah SAW. Jadi pada awalnya dibolehkan baca Al-Fatihah, baca surah. Kemudian dilarang baca surah, dibolehkan baca Al-Fatihah. Belakangan dilarang semuanya. Jadi kalau imam membaca dengan keras, seperti subuh, maghrib rakaat pertama kedua, isya rakaat pertama kedua, diperintahkan sahabat untuk diam. Makmum untuk diam. Karena apa? Karena ada perintah. Yang pertama dari Allah, yang kedua dari Rasulnya. Apabila imam membaca dengan keras, makmum diperintahkan untuk mendengarkan dan diam. Ayatnya antum lihat dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 204. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, hendaklah kamu dengar dan diam. Jadi bukan yang dengar. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Kemudian dalam hadis Nabi, Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, hendaklah kamu bertakbir. Apabila imam membaca, hendaklah kamu diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Abu Daud, Abu Awana, dan yang lainnya. Jadi Nabi menyuruh kita untuk diam mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Fatihah di belakang imam, ya Nabi suruh kita diam. Suruh kita diam. Kita tidak mengingkari adanya ikhtilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang menyuruh diam, ada ulama yang membolehkan baca. Tapi tetap kita mengikuti apa yang Nabi sabdakan ini untuk diam. Kita cukup sampai di sini karena maghrib cepat komatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.